Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттықтың хабарларын енді Қазақстаннан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырсақ, Қорғас кеден бекетінде жемқорлық белең алды деген кәсіпкердің сөзі жалған. Бұл туралы бейсенбі күні Алматыда журналистерге арнайы жиын өткізген Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті басшылығы мәлімдеді. Олар қазір кедендік бекетте ешқандай парақорлық, жемқорлық жоқ, ал ұсақ-түйек заңсыздықтармен күресіп жатырмыз деді. Естеріңізде болса, бұдан бір күн бұрын кәсіпкер Қанағат Такиева өзі жұмыс істеген Қорғас кеден бекетін жемқор жайлаған деп мәлімдеген еді. Оның сөзіне қарағанда, шекарадан өткен әрбір жүк көлігі ондаған мың ақш долларын төлеуі тиіс. Ал ол қаржы мемлекетке емес біреулердің қалтасына түсіп жатыр деген ол. Бейсенбі күнгі кедендік бақылау департаменті басшылығының баспасөз мәслихатына кәсіпкер Қанағат Такиеваның өзі де келіп қатысқан еді. Енді қарама-қайшы айтылған мәлімдемелер жайлы әріптесім Мәншүк Асаутай сіздерге толығырақ әңгімелеп береді.
Алматыда бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатын Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің басшысы Құрманбек Артықбаев бастады. Ол осыдан бір күн бұрын сәрсенбі қарашаның 24 күні кәсіпкер Қанағат Такиеваның мәлімдемесіне қатысты жиналғандарын айтты. Ақпарат құралдары арқылы шу шығармай алдымен кедендік бақылау басқармасы басшылығымен мәселені шешуі тиіс деген Артықбаев мырза Такиеваның мәлімдемесіне қатысты өз ұстанымын ашық айтты.
Бұл кісінің өзі елбасына жазған хатында айтып отыр, менің қарызым көп. Сол қарызымды қайтара алмаймын. Сол қарызды қайтаруға мүмкіндік бұксының ойынша сол Қорғас кеден бекетіне барсам ақшаға қарып қалам деп барған шығар, бірақ ол жерде ондай ақша жоқ жерде жатқан. Бұл кісінің сөз саптауына қарағанда, ана жерге барып сұраған, мына жерге барып сұраған, біреулер арқылы сөзге кіріп, мен енді ақшаны күректеп табамын деген оймен кірген ғой бұл кісі. Бар қарызынан бірақ құтыламын деп. Ондай бір басқа жағдайды көргеннен кейін ашынған адам қазір мені жала жабуға барып отыр.
Дит облыстық кедендік бақылау басқармасының бастығы оның сөзінше Такиеваның ақпарат құралдарына мысал ретінде келтірген мәліметтері тіптен ақылға сыймайды.
Бұл кісі айтып отыр, менің мебельді өткізгеніме 52 мың доллар сұрады деп. Бір мәшеден 52 мың долларды сол шекарадан өткеніне беретін болса, ол кісілерге не қалады сонда қолдарына? Сол жерде сұрады деп есептеңіздер. Егер Қытайдың ең арзан мебельдерін алып келіп жатқан адамдардың көбісінің жағдайы жоқ, сол алып жүрген тиындебені көп болса бір 100 доллар, 200 доллар жеміс-жидек таситындар, одан да жағы үлкенде зат таситындар, одан да сәл ғана көп ақша табады. Сол ақшаның 10 есе көбін кеденшілерге беріп отырған солар не күні қала сонда? Өздеріңіз ойлап қараңыздар.
Дейді Құрманбек Артықбаев, ол сондай-ақ кеден территориясында ешқандай кедендік рәсімдеу жүргізілмейді, тек кедендік бақылау ғана жүзеге асырылатындығын айтты. Сондықтан мұнда қандай да бір пара беру немесе алу фактілері жоқтың қасы көрінеді.
Кеденді жүзден өткен кезде сіздер құжаттарды тапсырған кезде ол жерде ренген қондырғысы бар, сол ренген қондырғысына қарайды, сіздің айтқан қағаздарыңыз бен анау мәшиненің ішіндегі заттар сәйкес келе ма? Ашпай қарайды. Егер сол ренген қондырғысындағы суретке қарап сіздің айтқан заттарыңыз сәйкес келмесе, онда ашады ішін. Егер бәрі сәйкес келсе, тағы да есептеп қарайды, салмағы қанша екен. Салмағынан артық болса, ол жерде жазады, сіз салмағыңыз артық, мына заң бойынша мұндай затты өткізе алмайсыз, сол артық салмағына сіз айыппұл төлеуіңіз керек дейді. Басқа ешқандай ол жерде кеден қызметкерлерінің ешкімге сұрағы жоқ.
Дегенмен сұрақтар баспасөз мәслихатына келген кәсіпкер Қанағат Такиевада болды. Алайда негізгі спикерлер кедендік бақылау органы қызметкерлері кәсіпкерге сөз берген жоқ. Дегенмен баспасөз жиынының соңында кәсіпкер Қанағат Такиева кедендік бақылау департаменті басшылығы өзінің айтқан сөздерін бұрмалап отыр дегенді жеткізді.
Почему переворачивает мои слова? Я еще раз говорю, там оформляется ДКД.
Менің сөзімді неге бұрмалап отырғандығын түсінбеймін. Мен тағы қайталап айтамын. Қорғаста тек тауарды жеткізуді бақылау құжаты толтырылады. Алайда сол құжатты толтыру барысында әр жүк көлігі үшін төленетін соманың мөлшері келісіледі.
Ставка берется сразу и оговаривается за машину.
Ол өз айтқандарын жоққа шығармақ болып, өзін пайда табуды көздеді деп айыптаған Құрманбек Артықбаевпен үзілді-кесілді келіспейтіндігін айтты. Сондықтан ол бұл істі тергеуде тәуелсіз орган болып табылатын ұлттық қауіпсіздік қызметінің қарағандығын қалайды.
Я хочу, чтобы расследование по этому факту, по моему факту и по моему заявлению.
Менің арызыммен бұл істі ұлттық қауіпсіздік қызметі тексергенін қалаймын. Өйткені қаржы полициясы мені тыңдағысы да келген жоқ. Мен оларға өзімнің клиентімді алып бардым, бірақ мені тыңдап істі қозғаған ешкім болған жоқ. Менде дәлел де жетеді. Менде кедендегілердің қалта телефоныма жіберген SMS-тер бар. диктофондағы жазбалары бар.
Я могу показать диктофонные записи, которые у меня есть.
Дит Қанағат Такеева. Осылайша екі жақ өз ойларын жеке-жеке болса да ортаға салды. Алайда ортақ мәмілеге келе алмады. Дегенмен белгілі болғандай, Такееваның ақпарат құралдарына берген сұхбатының негізінде қазір кедендік бақылау комитеті Қорғас кеден бекетінде қызметтік тексеріс жүргізіп жатыр. Кеден бекетінің бастығы мен тағы екі қызметкер тергеу аяқталғанға шейін қызметтерінен уақытша шеттетілген. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Астанада 90 айының басында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Осы саммитке байланысты шетелден келетін қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қала әкімшілігі бірқатар шектеулер енгізген болатын. Осы қаладағы шектеулерге қатысты халықтың бірер пікірімен де таныс болыңыздар. Ендігі сөз кезегін Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұлға ұсынайын.
Сіз қандай жұмыс істейсіз? Такси осы, такси, газель, машинамен. Енді осы саммит күндері сізге қандай да бір әсері бар ма? Оң немесе кері? Енді бізге жұмыс жоқ, енді құмайықта демаламыз енді 3-4 күн. Негізі жұмыс жоқ жақтар қиын ғой енді. Жұмыс жоқ, басқа облыстың машинасын ұстайын, нөмірін, Ақмола облысының нөмірі бар машинамен. Кіргізбейміз деген жұмыс жоқ, жатамыз ауылда демалып. Әтер еткенде бізге енді сұрай көтсеміз 25-нен 3-не дейін жауық дейді. Біз күнде мысалы 3 мың теңге табатын болсақ, мысалы 5 күнде мысалы 15 мың теңгеден біз мысалы айырып отырмыз. Ауыл жаққа барып демалып келеміз. Бірақ енді қаржылық жағынан да біраз қиындық көріп қаласыздар ғой. Енді көргенменен нетесіз, үкіметтен сонда бұйрық келіп тұрмыз. 5 күн демаласыз ба, сағат жазамыз деп, сағат жазбаймыз деп күніміз мысалы текке өліп отыр деген. Мынау әсері бар, мынау негізі өттік қой, мынау саммиттерге өте жаман болды мынау министрлер деген жан жағымыздан жауып өткен сайын документімізді тексереді. Өте қиын болып тұр енді. Базарға бару қиын болды, өзі қашан кетеді өзі мынау саммиттерді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Яғни біздің azattik.org сайтындағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан, PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи алатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз, яғни www.azattik.org/m/ деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталайын. Сот Досқалиевті 12 қаңтарға дейін қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Бельгияда 9 адамға ланкес деген айып тағылды. Қытай ақш пен Оңтүстік Корея жаттығуларына алаңдаушылық танытты. Ауғанстан мен Пәкістан есірткі саудасымен күресуге келісіп отыр. НАТО көліктері Ауғанстанға Ресей арқылы өтетін болды. Украинада мыңдаған адам шеруге шықты. Ирак президенті Әл-Малекиден үкімет құруды сұрады. Обама Пейлимен бәсекелесу мүмкіндігін ойламағандығын айтты. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бірер айта кетейін. Қырғызстанның парламенттік үлгісі күрделі кезеңдерді бастан өткеріп жатыр деген талдау хабарын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қоса, Азаттық сайтындағы қызу пікір тудырған мақалаға шолу жасап, оқырманның ойымен таныстыратын боламыз. Ардақты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбаттағайын, Орталық Азияда алғаш болып парламенттік билік орнатуға көшкен Қырғызстанда тарихи сайлаудың өткеніне айдан асты. Бұл эксперименттің қаншалықты табысты болары әзірге беймәлім. Парламенттік басқарудың алғаш қадамдары оңай болмай тұр, енді осы жайында хабарымызға құлақ түріңіздер. Бішкектің орталық базарында күнделікті сауда жүріп жатыр. Сәуір айының бас кезінде бұл базар нағыз дүрбелеңнің орталығы болған еді. Халық ең әуелі осы жерге жиналып, содан соң милициямен қақтығыс болып жатқан тұсқа қарай жапа-тармағай ұмтылды. Оппозициялық күштер Бішкекті бақылауға алып, президент Бәкеевті биліктен тайдырды. Осы қақтығыста ондаған адам қаза тапты. Арада бірер апта өте, елдің оңтүстігінде бұрқ еткен этникалық қақтығыс 400-ге жуық адамның өмірін қиып кетті. Бұл қақтығыс Қырғызстанның демократиялық болашағына айтарлықтай көлеңке түсірді. Алайда қазіргі уақытта Қырғызстан непотизм мен кландық байланыстарға бейім президенттік басқару жүйесімен қош айтысып, 180 градус саяси бетбұрыс жасауға ұмтылып отыр. Сөйтіп мемлекеттік құрылыстағы басты билік тұтқаларын бұрынғыдай президент емес, парламент ұстайтын жаңа жүйеге көшудің қамын жасап жатыр. Соңғы 5 жылда 3 рет саяси сілкіністі бастан кешкен ел тұрақты демократиялық жүйе орнатуға тағы бір мүмкіндік алды. Дегенмен реті келсе, мұндай мүмкіндікті болдырмауға тырысатын көптеген факторлар бүгіннің өзінде көрініп қалды. Соның бірі Ресей тарапынан жасалып отырған саяси қысым, ал оған керісінше Қырғыз еліндегі саяси өзгерістерге батыс елдерінің қызығушылығы біршама бәсеңдегендігі байқалады. 2005 жылғы қызғалдақ төңкерісіне батыс айрықша назар аударды. Грузия мен Украина секілді Қырғызстанда да демократияшыл күштер жеңіске жетіп, осы үш ел постсоветтік кеңістіктегі демократияның үш тағанына айнала ма деген үмітпен көз тіккен еді, алайда оның нәтижесі баршаңызға мәлім болып отыр. Қырғызстанда ішкі тосқауылдар сыртқы кедергілерден бірде кем емес. Сайлау кезіндегі және сайлаудан кейінгі партиялық текетірестер Қырғызстанның этникалық, тайпалық және жершілдік тәрізді қоғамды жік-жікке бөлетін әрекеттерден арыла қоюы қиын екенін көрсетіп берді. Егер таяудағы саяси амалдар сәтсіздікке ұшырар болса, онда кейбір бақылаушылардың пікірінше Қырғызстан бүгінгі жолынан тағы да айырылып, кландардың соғысы мен саяси бақталастықтың алаңына айналуы әбден мүмкін. Парламентаризмнің аяғы алысы дегеннен біраз кібіртік деп қалды. Алғашқы парламенттік сессияны бастар алдында партиялар ұсақ-түйек келіспеушіліктерге бола бір ай уақыт жоғалтты. Сессия басталғанымен парламенттің қашан толыққанды жұмыс істеп, мемлекет тізгінін қашан қолға алары тағы белгісіз қалды. Парламентке жаңадан сайланған депутаттардың көпшілігі, оның ішінде көпшілік мандатты иеленген Атажұрт партиясы да шілде референдумда халық дауыс берген парламенттік басқару жүйесін қоштамайды. Егер социал-демократтар мен Атамекен партиясы республика партиясының қолдауымен билеуші коалиция құратын болса ғана парламентаризм идеясы іс жүзіне асады. Алайда бұл үштік арасындағы келіссөздер де әзірге билік өкілеттіктерін бөлісу мәселелерінен аса алмай отыр. Бұлардың арасына жүк түсуіне ресейлік факторда елеулі рөл атқарып отырғанын байқау қиын емес. Кремль Қырғызстандағы парламентаризмнің негізгі жақтастарының бірі Атамекен партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаевты қолдауға үзілді-кесілді қарсы. Парламенттік сессия ашылғаннан кейін бір күн өте, қарашаның 11-де транзиттік президент Роза Отымбаева Қырғызстан социал-демократиялық партиясына сенім артып коалициялық үкімет құруды тапсырды. Егер 15 күн ішінде олар үкімет жасақтай алмаса, онда бұл міндет Атамекен партиясы ауысады. Егер олар да жабылып нәтиже шығарылмаса, коалицияның бүкіл парламент болып құратын болады. Заң бойынша 45 күн ішінде коалициялық үкімет құрылмаған жағдайда парламент таратылып, жаңа сайлау жариялануы тиіс. Оқиғаның бұлайша өрбуіне Роза Отымбаева да, басқа да реформашылдар да мүдделі емес. Саяси ойындардың тіс қаққан шебер болып саналатын Өмірбек Текебаев жеке басының мүддесінен гөрі елдегі саяси жүйеге көбірек назар аударғанды дұрыс көреді. Ол Қырғызстанда тым құрғанда біраз уақытқа дейін парламенттік демократия сақталып қалуы тиіс деп санайды.
Очень многие говорят, вот парламентаризм как бы вот развалится, будет частая смена правительства. Хочу вот сказать, что при прежних режимах...
Көптеген адамдар үкімет сәт сайын ауысып парламенттік басқарудан түк қалмайды деп жүр. Осыған орай мынаны айта кетейін. Біздегі бұрынғы президенттік режим кезінде кез келген үкіметтің ғұмыры орта есеппен алғанда бір немесе бір жарым жылдан асқан емес. Өз басым коалициялық үкімет бұрынғы үкіметтердің бұл рекордының талқанын шығарып, өміршеңдігін танытып рекорд жасайтынына кәміл сенемін, дейді Өмірбек Текебаев. Аутократтық режимдер билеп отырған айналасындағы көршілермен салыстырғанда Қырғызстанның демократия аралығы қаралы болып келе жатқанына біраз уақыт болды. Тіпті 2005 жылы қызғалтақ төңкерісі тақтан тайдырған президент Асқар Ақаевтың тұсында да Орталық Азияның басқа аутократиялық елдермен салыстырғанда бұл елде қуғын-сүргін әлдеқайда аз болатын, билік көп партиялық сайлаулар өткізуге рұқсат берді, азаматтық қоғам нышандары да бар еді. Екі президентті орнынан кетірген Қырғызстанның демократиялық күштерінің бастапқы қатары селдіреп, әлеуеті біршама әлсіреген шақта осынау оқиғаларды жоғарыдан жіті бақылап отырған Ресей өзін бұл елді уысында ұстайтын ең ықпалды күш ретінде танытуға тырысты. Бішкек сарапшысы Оразбек Молдалиевтің пікірінше,
были две революции. Теперь парламентская республика. Конечно, России выгодно здесь иметь одну.
Бұл жолғы жағдай бұрынғыдан басқаша. Ресей үшін 120 депутатты аңдығаннан гөрі бір президентпен сөйлескен жеңілірек болатын. Қырғыз президентінің Ресейге бүйрегі бұрар бұрмас, бірақ айтқанды істетіп айдағанға көнетін тетіктер қалайда табылатын. Ал енді мұншама депутатты ыңғайға көндіру әлдеқайда қиынға түседі, дейді Молдалиев. Қырғыз еліндегі ықпалын күшейтуге Ресейдің білек түріп кіріскенін аңғармау мүмкін емес. Сайлау өтісімен парламенттік партия жетекшілері бірінен кейін бірі Мәскеуге аттанып, Кремльге сәлем беріп батасын алып шықты. Тек Өмірбек Текебаев қана Кремльдің табалдырығын аттаған жоқ. Мәскеумен бұлайша әмпей-жәмпей болу парламенттік эксперименттің дамуына кедергі келтіріп қана қоймай, тіпті күнделікті мемлекеттік басқару ісін аяқтан шалуы мүмкін. Оған бірімен бірі оңайлықпен тіл табыса алмайтын бес партияның басы парламент қазанына түскенін қосыңыз. Кейбіреулер, егер парламент толыққанды жұмыс істеп кете алмаса, көшедегі қарсылық акциялар қайтадан жандануы мүмкін деген ойда. Осы саяси экспериментті қолдаушы күштер келер жылдың көктеміне дейін бір нәтиже шығармаса, онда қоғамның шыдамы таусылады дейтін талдаушылар да бар. Парламенттік басқару жүйесін орнату жолында Роза Отынбаева билігі шектеулі уақытша президент мандатын қанағат тұтуға келісім берді. Арнамыз және Атажұрт партиялары оған керісінше Қырғызстандағы парламенттік демократияны тым болмағанда уақытша тоқтата тұруды қалайды. Ал бұлай жасау парламентаризмді Қырғызстанды автократиялық көршілердің қысымынан қорғайтын күш деп санайтын Замандаш партиясының жетекшісі және Z-Press интернет сайтының редакторы Құбан Әбдіман сияқтылар үшін оңалмас соққы болар еді.
Демократия в Кыргызстане есть, но парламентаризма нет. И вот этот вопрос, эту дилемму надо решать.
Қырғызстанда демократия бар, бірақ парламентаризм жоқ. Бұл екі ұдай мәселені шешу керек. Бірақ мұны өз бетімен шеше алмаймыз. Өйткені экономикамыз өте әлсіз, төңірегіміздегі Ресей, Қазақстан, әсіресе Өзбекстан тәрізді елдерге тәуелді болып отырмыз, дейді Құбан Әбдімен. Елдің оңтүстік пен солтүстікке бөлініп, іштей ықпал аймақтарына қарай жіктелуі бұл тәуелділікті одан әрі тереңдете түседі. Оңтүстіктегі Ош пен Жалалабад қалаларында маусым айында болған қырғыз бен өзбек арасындағы қанды қақтығысқа президент Құрманбек Бәкеевтің орнынан тайдырылуы да әсер етпей қалған жоқ. Бәкеев оңтүстіктің өкілі болса, парламентаризмді қолдап жүргендер негізінен солтүстіктің адамдары. Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Иманқұлов қырғыз басшылығының биылғы дүмпулерден алар ең басты сабағы қоғам талабына құлақ аспай, елеусіз қалдыруға болмайтындығы деген пікір айтады.
Мы не собираемся повторять ошибки прежних режимов. Мы хотим быть умными, знаете, да?
Біз бұрынғы режимдердің қателігін қайталамауымыз керек. Орыс халқында ақылды адам өзгенің қатесінен, ақмақ адам өз қатесінен үйренеді деген мақал бар. Мемлекет өз халқының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, халқы үшін өмір сүреді. Бұрынғы режим Қырғызстан дегеніміз біз, ал халық бізге қызмет етуі тиіс деп ойлады. Ал олардың қателігі және де ең үлкен қателігі осы болды, дейді Марат Иманқұлов. Сонымен қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Азаттық радиосы енді кезекте өзінің сайтындағы оқырмандардың қызу пікіріне негіз болған мақалаларға шолу жасайды. Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай оқырмандардың пікірімен таныстыру үшін телефон байланысында тұр. Мәншүк.
Күләй, армысыздар, ардақты ағайын.
Мәншүк, сонымен соңғы аптада көп оқылған, ең көп пікір туғызған қандай жазба болды?
Бұл аптада көп пікір туғызған Атырауда хиджаб таққан студент қыздарды оқудан қуып жатыр атты мақала болды. Бұл мақалада Атыраудағы агротехникалық колледжде оқитын мұсылман қыздың хиджаб кигені үшін оқудан шығарылғаны, ал Атырау университетінің бір топ студент қыздарын мұсылмандық үлгідегі киімдері үшін бірнеше күн сабаққа кіргізбей қойғаны айтылған.
Мәншүк сол жалпы азаттық сайтында жарияланған хиджаб туралы кез келген мақала қызу пікір талас туғызып келе жатқандығы белгілі. Біреу қазақ қыздарының хиджаб киген жақтаса, екіншілері қарсы шығады. Бұл жолы да солай болып отыр ма?
Әрине.
Хиджаб киюді дұрыс деген оқырмандар ненде дәлел айтады ендеше, бұрыс дегендер неге сүйенеді екен?
Хиджаб кигенде дұрыс дегендер әуелі Құраннан дәлел келтіреді. Алматылық Ерлан Әбдірашитұлы хиджабқа қарсы шығушылар, мұның ана оқыңдарда ертең Аллаһтың алдына барғанда естігеніміз жоқ, оқығанымыз жоқ, бізге ешкім айтқан жоқ деп жүрмеңдер деп Нұр сүресінің 31-ші аятын келтіреді. Ол аятта мүмін әйелдерге айт, бөгде ерлерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын, сондай-ақ зейнеттерін көрсетпесін, бірақ олардың өздігінен көрінетін беті қолдарынан басқа және бүркеншектерін омырау ларына түсірсін, зейнеттерін көрсетпесін делінген екен. Ал аты-жөні белгісіз бір оқырман хиджаб кию қазақтың дәстүрі дегенді жақтайды. Сәукеле, сәнді киімді ойын тойда киген, немесе байдың қыздары киген, ал басқа уақытта орамал тағып жүрген. Атам қазақ мындай болыпты деп сол кезде өз көзіммен көріп келгендей болып, қыз-келіншектерге киім киюді үйреткенше бар, иманыңды күшейт, ата-баба салт-дәстүрімді дұрыстап үйрен дейді ол оқырман. Ал ата заңымыз бойынша еліміздің азаматы өзі таңдаған дінін еркін тануына құқылы. Еліміз азаматы ақылы, ақсыз білім алуына да құқығы болған үшін сол оқу орнына мұсылман діні бойынша хиджаб киіп баруға құқылы деген пікір айтады тағы бір оқырманымыз. Үкілай.
Ал Мәншүк, хиджаб киюге қарсы шыққан оқырмандардың қандай да бір уәждері бар ма екен?
Әрине, Шымкенттік үйсін деген кісі оқу орнына мұсылман діні бойынша хиджаб киіп баруға құқылы деген оқырманға қарсы дау айтады. Заң бойынша ешкім ешкімнің дініне қарсы шығып отырған жоқ. Заң бойынша дін мемлекеттен бөлінген, ал мемлекеттік мекемеде діни киімді тұтыну сол дінді насихаттаумен тең. Иман киіммен өлшенбейді, ол жүректен өлшенуі тиіс. Дәл сол хиджабтан басқа киімдер де соның орнына жүретін болса, неге оны пайдаланбау керек дейді үшін. Атын айтпаған бір оқырманның ойынша, бұл паранжа, хиджаб, нихаб қазақтың салт-дәстүріне жат нәрсе көрінеді. Бүгінгі таңда естімеген ағымдар қазақты шірітіп біріту үшін, қазақ жастарын уландыру үшін келіп жатыр дейді. Енді бір оқырман өз басынан өткен бір оқиғаны мысалға келтіріпті. Мен өткенде хиджаб киген бір топ жас қыздардан қазақша үкілі киім киіп би билеулеріңіз сұрасам қалай қарайсыздар деп сұрадым. Ол қарагөз қыздарымыз ұлттық киім киіп билеуден үзілді кесілді бас тартты. Сонда қалай, имандылық жолды іздеп жүріп қара түңілген жолға түсіп кетпейміз бе деген сауал қойып толғысын. Бұл сауалға хиджаб кигенді жақтайтын бір оқырманымыз, биді шайтан ойлап тапқан, қазақ екенмін деп шайтанның соңынан ере беру керекпіз бе, біз қазақпыз, шайтанның сарбазы емеспіз деп жауап берген екен. Үкілай.
Мәншүк, енді хиджаб кигеннен үркетін оқырмандар нендей қауіп айтып отыр сонда?
Аты жөнін жазбаған бір оқырманның айтуынша, арабтану саясаты өршіп тұр. Осы қарқынмен кете берсе, 5 жылдан соң тіпті елестету қиын. Бесіктен белдер шықпай жатып сол хиджаб таққандар тым ақыл айтқыш. Олардан қазақтылықтың нышанын көру өте қиын. Сөйлеген сөздерінің өзі арабтанып барады дейді. Аба деген оқырманның пікірінше, хиджаб тағуды насихаттаудың жақсылығы шамалы. Өз мұғалімдерін кәпірге санайтын, олардың әрбір сөзінен шіріктен бәле іздеп отыратын шәкірттерден не қайран, қандай оқу, тәртіп іздейсіздер депті.
Мәншүк, сонымен оқырмандарымыз бұл дауды шешудің амалын тауып па?
Аты жөні көрсетілмеген оқырманның айтуынша, егер хиджабты қорғағылары, жақтағылары келсе, біздің имам сымақтар неге оларға орта мектептермен арнай оқу орындарын ашып бермейді? Әлде Қазақстанда жекеменшік мектептермен баптистердің бастауыш мектептері аз ба деген екен. Ол егер шынайы ислами тәртіп сақтағысы келсе, ер балалар мен қыз балаларды қатар отырғызу мен оқыту да харам емес пе деген екен. Басқа бір оқырманның пікірінше, оқу тәртібіне сәйкес үлгі болу керек дейді. Біз араб елінде тұрып жатқан жоқпыз. Қазақтың қызы қысқа юбка киеді, аузына шылым қыстырады деп азғыру мүлде дұрыс емес. Мәдениеті жоғары, білімі терең қыздар өте көп. Олардың бәріне бірдей хиджаб кию міндет емес деген екен. Үкілай.
Рахмет, Мәншүк. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Біздің бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазір алдарыңызда соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа эфирде болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.